sporta treneri, jaunatnes sporta treneri, vēl pat zemākā kategorijā par lauku skolu skolotāju. Jo mums jau nesamaksā pat šo te 280 par likmi, mums ir atļauts ar Izglītības zinātnes ministrijas rīkojumu maksāt 80% no stundu skaita, kas ir paredzēts programmā. Tātad, nu, mēs jau sākam domāt, ka vērsties pie kaut kādā cilvēktiesību aizsardzības birojā, tas, kas ir paredzēts, drīkst 80% no tā, vai ne, kā saka, maksāt. Nu, tu vari arī nestrādāt šo te piekto daļu, vai ne, no stundām, bet, nu, lielākā daļa treneri, tomēr viņi strādā, jo tas jau ir paredzēts programmā, nu, tad to pamatā arī treneri godprātīgi izdara. Tikai par to tiek samaksāts šie te 80%. Un, zinat, es te atkal nevaru saukt vārdā pat skolas, kur tiek samaksāts pat mazāk, es zinu. Ne jau tāpēc, ka vienkārši ka negribētu, bet vienkārši tāpēc, ka nav naudas. Un tas ir tā, jo tālāk no Rīgas, jo šī situācija, diemžēl, ir bēdīgāka. Cik liecina, apmēram, bērnu skaits mums nesamazinās, paldies Dievam, kas grib sportot atšķirībā no vispār izglītojušām skolām. Nu, diemžēl, šīs te finansēšanas iespējas gan samazinās. Un aiziet dažādās citās sfērās strādāt, nu, un ir arī, kas, protams, aizbrauc uz ārzemēm, jo, nu, jauni treneri atpakaļ dabūt, mēs jau viņiem, mums nav ko piedāvāt, viņiem vienkārši nav ko piedāvāt. Par vienu slodzi tur ir vajadzīgi vismaz 25 bērnus, 30 savākt grupās, lai būtu, vai ne, un tas uz rokas ir es te biju pareiķinājusi mazāk nekā pensija, kuru mēs šogad indeksējam. Uz rokas tas ir kaut kāds 180 lati, tātad divreiz mazāk nekā valsts vidējā alga, kurš jaunas cilvēks nāks strādāt vai ne. Tāda darba, nu, cilvēkam ir vienkārši no kaut kā jāiztiek. No Limaža un Salsgrīvas sporta skolas 26 treneriem man apmēram 2/3 strādā vēl arī otrā darbā, un pamatā tas ir par sporta skolotāju skolā. Tātad līdz pusdienas laikam, līdz pēcpusdienai un vakarā tātad sporta skolā, sestdienas, svētdienas sacensībās. Arī vasarā, tad, kad skolotājs var atpūsties, trenerim ir pārsvarā karstākais darblaiks, ir īpaši vasaras sporta veidiem. Tagad jau daudz gadu garumā es ar vien vairāk redzu savu treneru acīs vienkārši tādu gan pagurumu, gan tādu nolēmtību un arī neticību, ka kaut kas varētu mainīties uz labo. Un es saimā sporta apakškomisijā teicu, ka man saviem kolēģiem nav ko teikt vairāk jau, jo nu, mēs katru gadu, visus gadus, saprotam, ir, vispirms ir pensijas, veselība, sports jāatliek, bet nu, kaut kad arī mūsu kārtē jāpienāk, vai ne, un tie jau ir mūsu jaunieši, mūsu bērni, vai ne, kas ir mūsu nākotni, kuros ir jāieliek, un ja rēķinam, ka sports ir arī vēl tāda sociālā funkcija, un ka tam mūsu valsts tomēr prioritāti atrod tikai vārdos, nevis darbos, nu tad vienkārši paliek, nu tā, vienkārši nav ko teikt vairāk, nav pat bezcerība, nav pat tāda, vienkārši it kā jā, visi saprot, visi tā, bet nu vienmēr kaut kam vairāk vajag.